Iată că Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem și jumătatea postului, duminica închinată Sfintei Cruci este așezată de Sfinții Părinți în felul acesta, pentru ca să ne aducă aminte de faptul că o bucurie nu vine niciodată dintr-o dată, ci necesită un timp de pregătire, un timp de așteptare. Noi mai ușor suportăm o durere decât putem suporta o bucurie foarte mare. Ca să ne putem bucura, Dumnezeu trebuie numai decât să ne ajute. Noi ne-am obișnuit, din păcate, ne-am obișnuit mai mult cu durerea decât cu bucuria și n-am fost făcuți spre aceasta. Dumnezeu ne-a creat, l-a creat pe om ca să sărbătorească, să se bucure împreună cu Făcătorul Lui, cu Tatăl Lui, Dumnezeu, să se bucure veșnic. Însă, neascultarea omului a lăsat poarta deschisă morții. Și atunci omul a trebuit să iasă, să fie alungat din rai, pentru ca moartea să nu devină veșnică. Și de atunci încoace, avem mereu tendința de a spune că Dumnezeu l-a pedepsit pe om, alungându-l din rai. Dumnezeu ne pedepsește prin toate bolile, prin toate ispitele, prin toate necazurile, dar nu este așa. Iubirea nu știe de pedeapsă. Iubirea știe numai de mângâiere, iubirea știe întotdeauna să răsplătească și să mângâie. Dumnezeul nostru este Dumnezeul îndurărilor și a toată mângâierea. El nu suportă să vadă pe om suferind, ci face tot posibilul ca acesta să se vindece. Este scris în înțelepciunea lui Solomon acest cuvânt pe care ori nu-l cunoaștem, ori îl uităm. Dumnezeu, zice Solomon, nu se bucură, nu a făcut moartea și nu se bucură de pieirea omului. Nu Dumnezeu a făcut moartea și nu se bucură de aceasta. Noi am lăsat să intre moartea. De aceea, să nu ne grăbim să spunem în aceste zile că Dumnezeu ne pedepsește, că Dumnezeu a trimis acest virus, această boală, ca să ne cumințească. E cel puțin semn de grăbnicie, ca să nu zic altfel, din partea noastră să gândim așa. Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu mângâie, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și spune Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. De aceea trebuie să înțelegem acest timp pe care îl petrecem acum și timpul postului mare, dar și timpul acesta de încercare, ca pe un timp de pregătire și un timp de așteptare, de așteptare a întâlnirii cu Dumnezeu. Noi acum ne punem întrebarea, de ce a trimis Dumnezeu virusul acesta? Nu l-a trimis Dumnezeu. A îngăduit Dumnezeu, însă nu ca pedeapsă. Dumnezeu nu se bucură de moarte, nu se bucură de boală, nu se bucură de suferință. Dumnezeu nu distruge răul, ci îl schimbă în bine. Numai Dumnezeu poate să facă acest lucru și Dumnezeu, pentru că este iubitor, și este darnic și este tată, dă puterea aceasta și celor care îl ascultă și care îl iubesc pe el și care se comportă la fel ca el, care are inimă bună față de toți. Cum spune în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, fiți așadar desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este. Și bun și cu cei răi și cu cei buni, ca așa precum Tatăl vostru răsare soarele și peste cei răi și peste cei buni, așa face și voi, spune Sfântul Evanghelist Matei, repetând cuvintele lui Hristos. Și spune mai departe Hristos așa, ca să fiți fiii Tatălui vostru cel ceresc. Auzim și să luăm aminte. Dacă vrem să ne comportăm ca fii ai Tatălui nostru ceresc, primul lucru care ni se cere este să avem inima bună față de ceilalți. Că sunt buni sau că sunt răi, că fac cele ale legii sau nu le fac, că au credință puternică sau nu au credință deloc. Și vorba noastră din popor, care de aici este inspirată, spune Dumnezeu, când plouă, plouă și în fântână, nu zicem noi așa românii? Și atunci, dacă noi ne vom comporta așa, cu cel de lângă noi, având inimă bună, nu ne grăbindu-ne să-l acuzăm de una sau de alta, atunci vom fi fiii Tatălui nostru ceresc și El, ca un Tată bun, nu va ascunde de noi lucrarea Sa, cum a spus Hristos. Toate mi le-a arătat Tatăl. Tatăl nu ascunde nimic de Fiul Său, ci toate îi le arată. Și dacă se întâmplă așa, atunci primim și noi putere de la Dumnezeu să schimbăm răul în bine. Și eu cred cu toată tăria că acest lucru ni se cere în zilele acestea, să ne comportăm așa cum s-ar fi comportat Dumnezeu dacă ar fi fost în locul nostru. Cum spune la Isaia prorocul, cel care face din rău bine ca gura mea este, zice Domnul. Și tot acolo spune, ca ploaia de vară sunt cuvintele mele, care cade pe pământ și-l adapă. Nu este cuvânt care să iasă din gura mea să nu se întoarcă înapoi aducând rod însutit. Iar la Osea se spune așa, gata ca zorile îl vom găsi pe Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă cu disponibilitatea cu care suntem întâmpinați în fiecare dimineață de zorii zilei. Asta este așteptarea Lui. Care este așteptarea noastră? Ce așteptăm noi? Ce ne întrebăm noi? Pentru că așteptarea este greu de dus dacă ți se îngrămădesc întrebări fără răspuns în cap. Dacă te spui întrebarea, da, de ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? Ce a vrut Dumnezeu? Nu este rău să punem întrebarea aceasta. Ba chiar ar trebui să o punem din ce în ce mai des. De ce? De ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Ce ar trebui să fac eu ca relația mea cu Dumnezeu să se îmbunătățească? Ce oare aș putea să fac eu ca să-L bucur pe Dumnezeu? Așa își pune problema un fiu adevărat. Ce să fac ca să-L văd pe Tatăl meu mai bucuros, mai mulțumit de mine? Și atunci, dacă punem așa întrebarea, atunci așteptarea noastră nu va fi deloc chinuitoare. Și atunci vom vedea și vom înțelege și vom simți această perioadă, nu ca pe o perioadă de încercare sau mai rău, de pedepsire, ci o vom vedea ca pe un dar din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu încearcă să schimbe ceea ce este rău în noi și, din păcate, este suficient de mult rău în fiecare dintre noi, încât să avem nevoie absolut disperată de ajutor din partea lui Dumnezeu. Singur nu putem. Nu putem. Și atunci Dumnezeu ne ajută. Iată un ajutor. Dumnezeu, dacă ajută pe om, acesta ar trebui să fie recunoscător. Ar trebui să primească acest dar sau acest timp ca pe un privilegiu, nu ca pe o datorie. Trebuie să fim mândri, în sensul bun, trebuie să fim mândri că Dumnezeu ne-a ales pentru această perioadă. Dumnezeu a ales ca să se folosească de noi pentru a-i ajuta pe ceilalți. Pe cine? Pe ceilalți? Pe cei care nu au credință? Este cineva dintre noi care își plânge de milă să se gândească la cel care nu are credință, la cel care nu se roagă, la cel care nu știe să se roage, la cel care nici n-a auzit că există rugăciune și la cel care nu are încredere în puterea rugăciunii, deși a auzit de ea? Aceia sunt cei pe care Dumnezeu vrea să-i ajute și pentru care are nevoie de noi. Dumnezeu nu-i poate ajuta în mod direct pe aceia, pentru că ai da rugăciune unui om, ai da credință unui om, este chestiune de relație. Nu poți să-i dai cu forța credință unui om. Nu poți să îl iubești cu forța pe cineva. Nu poți să-l obligi să-ți răspundă la iubirea ta. Libertate înseamnă iubire și bunătate înseamnă iubire. Noi suntem cei care suntem chemați de Dumnezeu să-L ajutăm. Îi fericim pe cei care se oferă în zilele acestea voluntari în centrele de carantină. Foarte bine, bravo lor! Dumnezeu să-i întărească și pe ei, și pe medici, și pe toți cei care au inima bună. Dar nu ne gândim că toți suntem chemați să fim voluntari, să-L ajutăm pe Dumnezeu? Dumnezeu nu se bucură de moartea oamenilor, nu se bucură de acest virus, are nevoie de ajutor. Credința îmi folosește cu adevărat mie. Eu am credință că dacă mă împărtășesc, dacă sărut icoana după fratele meu, dacă iau aghiazmă, aceeași aghiazmă pe care o bea și fratele meu, nu mă îmbolnăvesc, dimpotrivă, mă întăresc. Însă, să impun asta fratelui meu care este slab în credință, nu ajută. Pe mine mă ajută, întărește credința în inima mea. Însă, să nu credem că îl ajută pe fratele meu impunând această credință. Nu. Inima bună ajută în relația mea cu fratele meu. Să nu râdem, să nu-l luăm peste picior, să nu-l acuzăm de necredință pe cel slab, ci în credința noastră să ne rugăm lui Dumnezeu să-l întărească. Și atunci Dumnezeu, pentru că l-am rugat noi, este obligat, da, știu ce zic, este obligat, Dumnezeu este obligat să-l ajute. De ce este obligat Dumnezeu? Pentru că El s-a obligat pe sine. El a zis, pe cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară. Să mergem la el, să-l rugăm, să fim adevărate ajutoare al Dumnezeu, adevărați voluntari în aceste momente de încercare, dar vă rog să alăturați întotdeauna, pentru că vom auzi din ce în ce mai des această expresie, vremuri de încercare. vă rog să alăturați acestui termen încercare și celălalt de așteptare. Așteptăm. Așteptând, am așteptat pe Domnul, zice psalmistul. Adică având această nădejde, stând în această nădejde și știind că orice așteptare este încununată de o bucurie, vom trece altfel prin aceste vremuri. Sunt vremuri de așteptare, sunt vremuri în care avem o ocazie extraordinară, nici nu ne închipuim ce ocazie ne-a dat Dumnezeu în zilele acestea, ocazie pe care, poate în alte condiții, nu știu sigur, n-am de unde să știu sigur, dar cred acest lucru. Cred că în alte condiții nu am fi făcut așa ceva, n-am fi avut această ocazie. Și anume, Dumnezeu ne dă ocazia astăzi să învățăm limba Lui, să începem să vorbim pe limba Lui. De ce a făcut Dumnezeu aceea sau cealaltă? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin aceea și cealaltă? Tot ceea ce ni se întâmplă sunt gesturi din partea lui Dumnezeu. Că sunt lucruri bune sau mai puțin bune, că sunt ispite sau bucurii, toate sunt îngăduite de Dumnezeu pentru că El vrea să-mi spună ceva. Și eu nu-L înțeleg. Nu-L înțeleg pentru că nu i-am învățat limba. N-am avut timp. M-am ocupat cu alte lucruri. Asta este adevărul. Nu avem timp de Dumnezeu. Nu avem timp să învățăm limba. Și ni se oferă ocazia să învățăm limba lui Dumnezeu. Spunea Părintele Zaharia de la Mănăstirea Essex, Mănăstirea Sfântului Ioan Botezător din Essex, ucenicul Sfântului Sofronie, de care sigur ați auzit, îl cunoașteți, spunea că avem un exemplu în Sfânta Scriptură atât de la îndemână, zice el, și de limpede, de elocvent, pe Iov. Iov care în încercările lui, deși își punea întrebarea de ce a făcut Dumnezeu acest lucru, nu a greșit înaintea lui Dumnezeu. Iov i-a învățat cel mai ușor limba lui Dumnezeu pentru că, unul la mână, nu l-a acuzat niciodată pe Dumnezeu că ar fi fost cauza relelor care s-au abătut asupra lui, ci dimpotrivă a zis, fie numele Domnului binecuvântat, de fiecare dată. Și în al doilea rând, pentru că și-a asumat starea lui de păcătoșenie. Praf și cenușă sunt înaintea ta. Ba chiar atunci când Dumnezeu i s-a arătat lui Iov, când s-a terminat perioada de încercare a lui Iov, perioada de așteptare a lui Iov, și Dumnezeu a venit la el și ce frumos spune Părintele Rafael Noica, cele pe care Dumnezeu îi le spune atunci lui Iov, când începe cu acele cuvinte binecunoscute, unde erai tu când am făcut eu cerul și pământul și așa mai departe. Citiți fiecare pentru că sunt niște pagini, cum spunea Părintele Rafael Noica, de cea mai înaltă poezie a Sfintei Scripturi. Dumnezeu atunci, spunea Părintele Rafael Noica, s-a spovedit înaintea lui Iov. S-a terminat perioada de așteptare pentru Iov, Dumnezeu însuși a venit să-l mângâie și ce a spus Iov atunci? Acum că praf și cenușă eram, dar acum că te văd, mai rău mă pocăiesc, mai rău, mai tare, mă iertați. Vedeți? Chiar văzându-l pe Dumnezeu, el s-a smerit sub pământ, ce până la pământ, sub pământ. Și în toate acestea se repetă un verset acolo în cartea lui Iov. Și zicând de acestea, Iov nu a păcătuit cu nimic. Pentru că l-a binecuvântat pe Dumnezeu, i-a dat dreptate lui Dumnezeu, a înțeles că Dumnezeu este bun și drept și că El nu pedepsește. El nu vrea să pedepsească răul, ci intenția Lui și până la urmă și finalitatea, pentru că Dumnezeu fiind poate să facă acest lucru, intenția Lui este să schimbe răul în bine. Vestea cea bună este că Dumnezeu dă aleșilor Săi puterea asta. Dumnezeu dă celor care sunt fii ai Lui puterea de a se comporta ca niște părinți, de a fi asemenea Tatălui Ceresc. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru Ceresc este. Cum putem să facem acest lucru? Repet, având inimă bună față de celălalt. Să învățăm să așteptăm, să folosim timpul acesta pentru a învăța limba lui Dumnezeu. Limba lui Dumnezeu se învață în intimitate. A zis Hristos, iar voi când vă rugați Tatălui vostru, a subliniat Hristos, când vă rugați Tatălui vostru, intrați în cămara cea mai dinăuntru. Închideți ușile și intrați acolo în cămara cea mai dinăuntru, în intimitate. Și rugați-vă în ascuns Tatălui. Și Tatăl care vede în ascuns va răsplăti vouă la arătare. Intimitate maximă. Noi ne ferim de termenul ăsta, izolare. Și pe bună dreptate ne ferim, pentru că ne sună nouă la fel cu termenul acela urât. Separare, despărțire. Omul nu înțelege acest lucru. Omului este ființial, visceral, îi este urât de acest termen. Urăște cu toată ființa lui acest termen, despărțire. Și mai este un termen pe care îl urăște din toată ființa lui, că vrea sau că nu vrea, că este conștient sau neconștient, omul, și anume moartea. Moartea, ca și despărțirea, au intrat ca accident în viața omului. Dumnezeu nu se bucură de ele. Hai să înțelegem izolarea asta ca o însingurare, separare de frați. Hristos, de 2000 și ceva de ani, ne spune lucrul acesta. Intrați în cămara voastră cea mai dinăuntru și vă rugați Tatălui vostru. Acum avem posibilitatea să facem acest lucru. Dar acolo, în cămara noastră cea mai dinăuntru, rugându-ne Tatălui, pentru cine ne rugăm Tatălui? Nu pentru cei slabi în credință, de care ne temem. Eu, chiar dacă sunt conștient, să mi se spună acum, să-mi spună cuvânt de sus Dumnezeu, tu vei muri din cauza acestui virus. Nu mă tem de lucrul acesta. Nu mă tem. Nu că nu mă tem de moarte, mă tem de moarte. Mă tem că nu sunt pregătit. Dar mai mult mă tem, sincer vă zic, mai mult mă tem pentru cei care nu știu ce înseamnă aia rugăciune. Eu măcar am auzit de rugăciune. Eu am frați în jurul meu care mi-aduc aminte că trebuie să mă rog, că am nevoie să mă rog. Am frați în jurul meu care se roagă pentru mine. Și dumneavoastră care mă auziți acum, ne aveți pe noi care ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ne-ați cerut să ne rugăm pentru dumneavoastră. Dar cei care râd de rugăciune, cei care n-au auzit de rugăciune sau cei cărora li se pare că rugăciunea e o glumă sau e o prostioară, cu aceea ce se întâmplă? Pentru aceea cine se roagă? Dumnezeu are nevoie de ajutoare ca să îi ajute pe aceea. Și noi suntem ajutoarele. Noi suntem chemați să facem aceasta în cămara noastră cea mai dinăuntru. Și dacă vom face așa, atunci așteptarea noastră va fi luminoasă. Poate vi se pare că exagerez, că e ușor de spus, mai greu de făcut. Nu, credeți-mă, în cazul ăsta e mai greu de spus decât de făcut. E mult mai greu de spus, pentru că sunt puțini care te cred. puțini care, ascultând acest cuvânt, zic, da, are dreptate, așa este, ar trebui să începem și noi, măcar să nu mai râdem de celălalt, măcar să avem inimă bună, măcar, și așa mai departe. În zilele astea, credeți-mă, este mai greu de spus decât de făcut. Părintele Stăniloae spunea, este paradoxal cum cea mai puternică armă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție este și cel mai ușor de făcut, și anume rugăciunea. Noi credem că cel mai greu lucru este să-l ajuți pe fratele tău cu fapta. Când zice, cu ce pot eu să-l ajut pe fratele meu? Și noi răspundem, roagă-te pentru el. Deci, bun, bun, dar altceva? Păi ăsta e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Întâi roagă-te pentru el, după aceea spune-i un cuvânt care se duce direct la suflet. Credința vine prin auz, nu spune așa în Sfânta Scriptură. Și după aceea pune mâna și fă. Faptele fără credință și credința fără fapte sunt nefolositoare, ba chiar moarte. Mor împreună. Este atât de ușor să zici, Doamne, miluiește, și de aceea suntem tentați să credem că nu are niciun efect. Mare lucru să zici, Doamne, miluiește. Da, e mare lucru. E mare lucru. E mai mare decât credem. Și să credem lucrul acesta. Suntem ortodoxi să ne comportăm ca atare. Suntem ortodoxi înseamnă că suntem fii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem fii ai lui Dumnezeu, să-L credem pe Dumnezeu că El este Tată și nu judecător aspru. El este iubitor și nu pedepsitor. Și să primim cele din mâna Lui ca fiind date de mâna Lui, de mâna unui Tată. Nu este bici, nu este datorie, este privilegiu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne liniștim. Să ne liniștim ca să ne putem ruga pentru cei care nu se pot ruga. Amin.